Iubesc viața
pentru că mi-oferă ocazia de a mă adapta celor situații pe care nu le pot schimba,
dar fără a mă lăsa să accept mediocritatea existenței mele. Iubesc viața
pentru că mă antrenează permanent în arena sa
și nu-mi permite să mă complac în situații ieftine, ci îmi pretinde exigență chiar și în cele mai mici lucruri.
Iubesc viața, fiindcă m-a învățat că lucrurile mari sunt făurite din lucruri mici și că dragostea stă în detalii.
Iubește viața, o emisiune realizată de Laura Maftei.
Bună seara și bună regăsit, stimați ascultători, pe Frecvența Speranței, vă spunem de la această oră la o nouă ediție a emisiunii Iubește Viața. Sunt Laura Maftei și alături de mine în studioul Radio Vocea Speranței din Constanța am onoarea să vă prezint pe doamna dr. Liliana Pădure, conferențiar universitar doctor la Universitatea Carol Davila din București și totodată manager la Centrul Național de Recuperare Copii, dr. Nicolae Robănescu. Doamna doctor, bine ați venit!
Mulțumesc de invitație!
Mă bucur foarte mult că sunteți acum aici și că ascultătorii noștri din Constanța și nu numai au ocazia să vă audă unele dintre experiențele foarte frumoase pe care le aveți. Însă, pentru început, aș dori să începem cu domeniul dumneavoastră. Ca să vă cunoască mai bine ascultătorii, povestiți-ne câte ceva despre meseria pe care o aveți și activitatea efectivă pe care o aveți la Centrul de Recuperare pentru Copii.
Este o meserie frumoasă, medicina copilului. Dar patologia aceasta de care mă ocup eu, o parte din ea este un pic mai specială. De ce? Pentru că reprezintă genul de pareze, care înseamnă o paralizie mai mică, sau paralizii, deci pareze sau paralizii, care sunt generate de suferința la naștere. Sunt copii care au suferit atunci când s-au născut sau în perioada cea mai delicată a dezvoltării creierului, până pe la 3 ani, unii zic chiar că la 5 ani. Deci dacă o agresiune a intervenit în perioada aceasta asupra creierului, generează niște tulburări de motricitate, deci de mișcare la nivelul trupșorului drăgălaș al copilului și generează monopareze, adică o singură pareză, generează parapareze, deci paralizia membrelor inferioare, sau tetrapareze, sau dipareze. Deci parte din patologie este patologie neurologică. Tot același gen de paralizii pot fi izvorâte și din alte afecțiuni, cum ar fi meningoencefalite, care pot să vină după vârsta de 3 ani sau 4 ani și, de asemenea, statusul acesta paralizant poate să intervină și după traumatisme craniocerebrale din diverse accidente, din nec și tot din accidente poate să survină și traumatismele vertebromedulare, deci acolo unde îți lezezi măduva spinării și la fel se soldează cu un gen de paralizie. Deci o parte din patologia aceasta este destul de năpăstuită și atât copiii cât și părinții sunt destul de necăjiți când vin la noi. Dar îl descoperă pe Dumnezeu și speranța tămăduirii sau obținerii unei cât de cât autonomii sau participării la viața asta din mediul înconjurător. Altă patologie însă e mai profilactică, dacă vreți, e mai frumoasă, de tulburările de statică vertebrală. Adică acolo unde în cursul activităților poate să persiste o postură incorrectă care să genereze prin dezechilibrele musculare anumite cifoze sau scolioze. Acestea sunt ceva mai ușoare, sigur că da, nu ușoare, dar copilul are posibilitatea să învețe, să se apere singur, să știe că tămăduirea stă în el, în disciplina de a purta un corset, disciplina de a purta o orteză, în disciplina de a face în fiecare zi exercițiile tămăduitoare și mai există și alte patologii din acestea, din traumatismele periferice, care pot să lezeze nervi sau oase, segmente de membre. Deci este o patologie foarte diversă. Mai sunt întârzieri în dezvoltarea neuropsihomotorie generate de epilepsii sau de alte boli ale creierului câștigate de copil în partea de sugar sau în mica copilărie și mai departe. Este o patologie în care, dacă vreți, vezi de fapt intervenția lui Dumnezeu. Sigur că în fiecare boală Dumnezeu e medicul primordial și lucrează prin noi medici ăștia pământeni, dar mai mult ca în oricare altă patologie, îl vezi pe Dumnezeu pentru că, deși ei se mișcă greu, deși au o viață destul de dură, totuși copiii ăștia au un zâmbet inepuizabil și o poftă de viață și arată că sunt creaturile lui Dumnezeu, sunt creați de Dumnezeu, așa cu speranță. Mămicile sunt ceva mai triste și mai deprimate ușor, dar încet, încet ele sunt beneficiarele primordialele celui mai mic progres pe care îl obțin copilașii. Și asta le aduce zâmbet pe față și încredere pentru a continua.
Aș vrea să ne oprim puțin acum asupra uneia dintre patologiile grave, problemele serioase cu care probabil vin pacientele la dumneavoastră, însoțite de copii, de bebeluși. Atunci când, și ați spus dumneavoastră, atunci când un copil suferă anumite agresiuni de o formă sau alta în timpul vieții intrauterine, când se naște, și probabil medicii observă foarte repede lucrul acesta, are parte de anumite întârzieri. Dumneavoastră, la centrul pe care îl coordonați, puteți să lucrați cu copilul astfel încât să recuperați aceste întârzieri?
Da, să vă spun. Uneori s-ar putea ca aceste mici suferințe, ce înseamnă o hipoxie cerebrală sau o hemoragie cerebrală, s-a spart un vas, dar îl urmărim ecografic prin ecografia transfrontanelară și vedem că se rezoarbe în timp hemoragia, deci patologii mici, să zicem așa. Cauze de patologii mici.
Care se întâmplă în momentul nașterii? Sau
uneori se întâmplă și înainte de naștere, deci chiar intrauterin, dar uneori chiar în momentul nașterii. Și la copiii aceștia nu totdeauna se observă la început, pentru că, vă dați seama, nou-născutul, adică copilul de la 0 la o lună, se mișcă destul de puțin și mama e atât de bucuroasă de viața aia care a apărut în existența ei, încât nici ea nu e foarte atentă. Doar dacă e o paralizie de plex brahial, de exemplu, când e fătul mai mare și se naște capul întors într-o parte, în partea controlaterală membrului superior respectiv și se întinde plexul brahial, format din 5 rădăcini nervoase, cervicale și una toracale, în clipa aia se vede de la naștere că îl mișcă mai puțin membrul respectiv. Dar cealaltă patologie a suferinței cerebrale se vede un pic în timp și e nevoie de experiență. Însă, astăzi este un semnal bun că neonatologii îndrumă mămicile. A suferi la naștere, te duci la recuperare. Unii spun, te duci la un kinetoterapeut. Kinetoterapeuții sunt bineveniți pe lumea asta. Dar neîndrumați de un medic pe copilul sugar 0 un an pot uneori să genereze niște neajunsuri, pentru că temporizează o examinare completă, coerentă.
Mămicile care vin cu copii, în general, ce probleme au?
Întârziere în dezvoltarea neuropsihomotorie. De exemplu, un copil de 6-7 luni, am văzut adineaur la biserică, nu se poate rostogoli. Rostogolire care se obține între 4 și 5 luni, nu se poate târâ, și dacă copilul nu se rostogolește și nu se târăște, să încercați și dumneavoastră pe covor acasă, nu își întărește musculatura spatelui, deci se va ridica în fund mai târziu. Se va ridica înșezând. Sigur că, vedeți, o întârziere atrage o altă întârziere, de aceea e bine să venim să lucrăm și cel mai bine este pentru mămica, aceea care a observat ceva la copilașul ei, să se dezbare de obiceiul de a-l ține tot timpul în brațe, să-l lase jos. De la 3 luni copilul trebuie să stea la podea. Deci la podea, într-o libertate a mișcărilor, unde se poate dezvolta mai bine copilul decât ca și omul, ca și ființa omenească, în libertate, și Dumnezeu ne-a lăsat liberul arbitru. E, dacă pe copilul lași acolo și comunici cu el, naști în el dorința de a iniția mișcări. Dacă îl ții tot timpul în brațe, sigur că el nu se mișcă și îi place, sugarul e senzitiv, îi place să-l atingi, să-l drăgălești, să-l mânghi, ceea ce poți să o faci, dar să le eliberezi și să îl lași în libertatea mișcărilor lui, trebuie să-l lași la podea. Deci nu pe pat, unde intervin niște reflexe labirintice, în sfârșit cele care îngreunează la copilul cu suferință. Și pot să se întâmple și accidente. Pe pat, în țarc, nu ești niciodată liber în mișcare. Ești îngrădit de ceva și sigur că ești îngrădit de dimensiune, dacă stai să te gândești. Tu trebuie, tu ca mamă, să-l faci pe copil să inițieze mișcarea. Asta trebuie să-l faci iubitor de mișcare și să-l păstreze așa toată viața. Pentru că, iată, pentru o viață sănătoasă trebuie să facem zilnic câteva exerciții, sigur că da.
Referitor la faptul că un copil nu trebuie ținut atât de mult în brațe, e o întreagă modă astăzi să se țină copilul în brațe. Sunt acele slinguri și diverse sisteme de purtare cu care, iată, văd că nu sunteți de acord.
Nu vreau să stric industria nimănui, că a devenit o industrie și asta și e firesc. Dar vreau să spun că trebuie să ținem copilul înșezând după ce el a căpătat autonomie în poziția înșezând. După ce s-a ridicat singur, nu cum îl pui ca pe o păpușă în fund și uite stă. Dacă el s-a ridicat, sigur că așa cum era mămica asta, m-am urcat într-un taxi și l-am adus repede. Sigur că acum pentru o jumătate de oră într-o zi nu se întâmplă nimic, dar să-ți faci un obicei, cum văd eu în mall-uri, văd în parcuri mămicile care se plimbă cu ea și adorm. Gândiți-vă la un lucru, stăm înșezând, mergem, toate mișcările le facem cu căpșorul, el ne comandă. El știe acolo, în aria motorie, acolo se știe care segment trebuie să înceapă să inițieze o mișcare, pentru că maturitatea asta a creierului știe, deci când creier, bine, când se termină el de maturat, dar la vârsta lui el știe care segment e în stare să stea. Păi coloana, ca să stea în fund, trebuie să aibă niște structuri, mușchii, care sunt niște hățuri care s-o țină. Ei lucrează în mod agonic și antagonic, adică atunci când se contractă unul, celălalt se relaxează și invers. Deci ca eu să stau înșezând trebuie să am niște flexori tonifiați, adică abdominalii, trebuie să am niște extensori foarte tonici. Dacă ei nu sunt capabili, că nu sunt capabili la 4, la 3 luni cât îl ține pe copil așa, îl ține în poziția aia, sigur că de fapt, ce fac? Las osul, numit coloana vertebrală, alcătuit dintr-o mulțime de alte segmente osoase, îl las așa în bătaia vântului și în susținerea aia. Păi nu mi-ajunge susținerea aia, că dacă mi-ar ajunge susținerea aia, Dumnezeu ne lăsa cu de-astea de la început, nu?
Ce exerciții ar trebui să facă mămica cu bebelușul până la 6 luni?
Mama, v-am spus, trebuie să facă exercițiile pe care, cum să spun, le-a lăsat Dumnezeu în bagajul motricității, în aria aia motorie. Până la 6 luni, copilul ține gâtul la 2 luni. Păi cum îl învăț? Îl pun pe burtă și cu jucăriile în față, deci el stă pe burtă aici și are niște jucării și e tentat să salte capul. Își tonifică și o să observați că mămicile care și-au crescut copiii pe burtă observă foarte degrabă cum copilul lor a căpătat aceasta, a dobândit această posibilitate de a ține gâtul. La 3 luni copilul stă în postura păpușii, adică se sprijină pe antebrațe, stă pe burtică, se uită în dreapta, în stânga și întoarce capul și când începe să se extindă complet cotul, apar condițiile de rostogolire, adică copilul vede că pot să trec și trec de pe burtă pe spate și iar așa și iar și așa încep. Asta este prima formă de deplasare în spațiu pe care a lăsat-o Dumnezeu pentru om. Nu l-a pus ca pe vițel cum s-a născut să meargă în patru picioare, în patru labe. Prima formă asta de deplasare este rostogolirea, e târârea. Și după ce mă rostogolesc și se târăsc, am niște mușchi zdrave și încep să mă ridic. Întâi pe o mânuță, pe cealaltă și mă ridic înșezând. Trebuie toate cu răbdare. Mamicile la consultație îmi spun, dar nu vedeți că vrea să se ridice? Păi sigur că vrea, că are o ușoară posibilitate de flexie prin abdominalii superiori. Dacă îl țin de mână, păi aia nu mai e singur, aia este ajutat. Sigur că fac și mă joc de câteva ori cu el, dar nu prea mult. Întâi mă joc de a rostogolie. Sau spune, păi vrea să meargă, îl pune în picioare încă de la 4-5 luni. Copilul are niște reflexe tonice tranzitorii care trebuie să le lăsăm să se stingă de acolo, de pe creier. Sigur că are reflexul de pe nou născut. Cum a ieșit din mama lui, dacă îl pui în picioare, imediat se proptește, da, se proptește și zice, de când l-am născut, el stătea în picioare. Un reflex
nu e fals.
E, dacă vreți, e înscrierea a priori a unor posibilități motrice pe creier. deci le avem, dar alea trebuie să se stingă, alea există ușor. N-ați văzut, el e foarte tonic nou-născutul când îl paște așa în flexie de mânuțe și de picioare și începe, cum a stat el în burtică la mama. Și începe ușor, ușor să se relaxeze sau motricitatea eliberată. Și când se eliberează această motricitate și începe copilul să-și miște, le mișcă membrele și superioare și inferioare armonic. Deci mămica să facă întâi să-l pună în postură, să-l pună întâi pe burtică, să-i arate jucăriile acolo în năsucul lui. Atenție, nu prea multe jucării cu beculețe, totuși, pentru că nu știm ce a suferit copilul la naștere și dăm stimulare luminoasă intermitentă creierului. Deci de nu cu jucării, cu ceva cu auz, cu colorate, dar cu luminile alea multicolore și beculețele care se aprind, nu, cam după un an și jumătate trebuie să se joace acolo.
Și până la urmă, în funduleț înșezut, când stă?
Așa, deci la 2 luni îi ține gâtul, la 3 luni stă în postura păpușii, la 4 luni se rostogolește, la 5 luni începe să se tărască, la 6 luni să stea în fund, la între 8 și 10 luni începe să ridice pe pătuți pentru că își consolidează reflexul de extensie protectoare a brațelor, adică atunci când îl împingi în față, el nu dă cu nasul, deci Dumnezeu ne-a ocrotit să ne păzim tot ce avem mai nobil în noi. Căpășorul, că de acolo ne vine înțelepciunea și tot, am zis că de acolo vin comenzile și atunci punem mâinile în față și orice om face chestia asta. E, acum tot ce am spus eu, la 11 luni apare alternanța, poate să se ridice în picioare, tot ce am spus eu este, dacă vreți, statistic, așa, dar fiecare copil este unicat și nu mă compar eu cu copilul vecinului sau nu-mi compar eu cu copilul vecinului, că nici eu adult, nici un copil nu mai are o altă ființă care să fie asemănătoare cu el. El este unicat. Deci îi dăm dreptul. Și atunci, cu o perioadă de 1-2 luni, dăm posibilitatea acestor copii, sugărei, cum se numește copilul de la 0 la 1 an, dăm posibilitatea sugarilor să se dezvolte în ritmul lor. Sau, cum zic eu, să li se coacă cozonăcelul, bostănelul, în fiecare la focul pe care l-a pus părinții.
Băiețelul meu pe care l-ați văzut a stat înșezut la 8 luni și a mers singur la 1 an și 4 luni.
Foarte bine. Deci asta vă spun. Da, e foarte bine. Între 6 și 8 luni, ce vă spuneam? Deci între 6 și 8 luni ai dreptul să consolidezi poziția înșezând. Când eu am terminat facultatea, era clar categorisit cine n-a ținut capul la 2 luni, cine nu s-a răstogolit la 4 luni. E întârziat. Noi nu mai spunem astăzi așa. Spunem o tulburare de dezvoltare. Mai spunem retard că trebuie codificat acolo pe foaia de observație. Dar nu, tu ții seamă și explici mamei că nu e nicio dramă, doar că dacă îi facem programul de kinetoterapie, de fapt îl băgăm într-un program de neurodezvoltare, adică de stimulare kinetică, pentru că noi creierului trebuie să-i dăm tot felul de stimuli, nu numai stimuli kinetici, mișcarea, prin stimul vizual, deci prin ce vede, prin culori. De aceea este și bine cu copilul să schimb cât mai multe medii, stau 2 săptămâni la mămica, mai mă duc 2 săptămâni pe la bunica, mai mă duc într-o vacanță undeva. Creierul funcționează așa ca un calculator și el primește niște stimuli vizuali, auditivi, aud altceva, văd altceva, o altă presiune a aerului, de stimul tactil. Și creierul dă alt răspuns. De aceea am nevoie de mai multe medii și e cu atât mai bine. L-ați văzut copilul de la țară, el nu este mai bleg sau cumva, dimpotrivă, dar are mai puține posibilități de stimulare, e un pic mai reticent, mai în urmă, mai reținut, înțelegeți? Tocmai din cauza asta că nu a avut posibilități multiple de stimulare, ca cel de la oraș, îl duce la parc, îl duce la mall.
Iubește viața.
Iisus, abia aștept să vin.
Iubește viața.
Se poate totuși explica științific de ce un copil începe să meargă la 10 luni și altul la un an și 3 luni?
Tocmai pentru asta că
nu a fost stimulat suficient.
Nu.
Adică e vina mamei.
Nu e vina mamei niciodată și am observat, toate mă se cunoaște că suntem mămi. Imediat să căutăm o culpă. Nu e vina mamei. Asta spuneam, că fiecare cozonăcel se coace în stilul lui. Primește stimul într-un anume fel. Creierul e unicat. Al meu nu e ca al dumneavoastră, chiar dacă am avea aceeași vârstă. Deci creierul lui răspunde altfel. Sau cum zice românul, unul e mai mototol pe românește și altul e mai iute. Sau, cum zice americanul, hiperactivi și hipoactivi. Hiperactivi, ei au chiar programe care țin seama de asta. Am văzut niște americani care au venit la școala finlandeză chiar anul trecut și au chiar programe în timpul școlii pentru hiperactivi. Eu, de exemplu, eu am doi nepoți la școală, unul e hiperactiv cel mic, celălalt e așa mai normal, chiar spre hipo. Adică sunt mai puțin iubitori de mișcare, sunt altceva. E alt creier și altceva. Unul știe matematică, mai mult altul știe desen, deci cel care știe desen nu e mai prost. Are niște zone din creier care s-au dezvoltat mai bine. Unul poate să învețe limbile mai cu ușurință. Unul poate să cânte, n-ați văzut? Asta înseamnă talentul și să vadă notele muzicale.
Mare taină, tot ce ține de creierul uman.
Exact. Asta este tot ceea ce a creat Dumnezeu și eu chiar mă gândesc de destule ori că, de exemplu, se pare că până în momentul de față cam 15%, abia 15-18% ceva, cum au început să spună oamenii de știință, s-a explorat din. Deci restul este o necunoscută, creierul. Eu chiar mă gândeam, acolo o fi sediu sufletului. Și sigur acolo este, chiar dacă noi zicem cu inima, că percepe prin palpitații sentimentul de emoție, așa, dar până la urmă creierul nostru este cel cu care ne legăm de Dumnezeu. Sau nu, vai de ei, cei care nu o fac.
Haideți să revenim acum la boli, la patologii. Loviturile la cap. Când sunt grave?
Loviturile la cap sunt grave când sunt grave, pentru că pot să scadă, de exemplu, mamă, mămică internată, doctoriță și a căzut copilașul din pat acolo în spital. Nu i s-a întâmplat nimic grav, a căzut din pat, dar nu înseamnă că toate loviturile la cap sunt grave. Loviturile care, în momentul în care s-au produs sau la un timp de... pot să producă o leziune în creier. De ce spun în momentul în care s-a produs, se poate sparge un vas, nu se vede nimic atunci.
Niciun simptom, dar încet, nu leșină, nu vomită.
Nu, că e un vas mic. Dar în timp am văzut, acum avem un copilaș, of, care nu e chiar atât de mic, o fetiță așa mai mare, care a avut un accident și la computer tomograful de atunci de la internare, nouă ne trimit în spital după ce scapă de reanimarea. din spitalul de urgență. Și ni l-a adus, deci făcuse acolo un computer tomograf, n-avea nimic, chiar două și la externare a făcut. A venit la noi, mă rog, prima internare, la a doua internare, fetița, când o întrebam ceva atunci când o aveam, când am avut-o la prima internare, era în stare vegetativă, deci nu vorbea deloc. Avea perioade, asta înseamnă starea vegetativă, perioade când ești prezent, perioade când iar cazi în comă, deci e forma cea mai ușoară de comă. Și, mă rog, a plecat acasă un pic așa mai trează, ca să zic, dar nu foarte bine.
Dar la cât timp după producerea traumatismului a fost?
Păi accidentul, la cât timp a fost? Atunci, imediat ce s-a produs, a stat vreo două săptămâni în reanimare la spitalul de neurochirurgie și până a venit la noi. S-a externat cu programul pe care l-avea de urmat de recuperare acasă, cum a învățat mama ce să facă, deci tot un program de stimulare a creierului. Dar care creier? Creierul bolnav de data asta. E, când a venit, v-am spus, la a doua internare acum, n-am văzut-o noi, a început să meargă, ceea ce e important pentru noi, că noi pentru asta suntem lăsați printre specialitățile astea, ca să-i facem pe copii să-și refacă motricitatea. Dar tot ce o întrebam repeta, cum te cheamă? Spune așa, cum te cheamă? Ce faci? Unde ești? Unde ești? Adică vrem să vedem dacă e orientat în timp și în spațiu. Ești la spital? Ești la spital? Ce e cu ecolalia asta la ea? Că nu ieșise nimic pe computer tomograf. Și hai îi facem un remene încă o dată, ceea ce rar se face la un timp așa de scurt. Și ceea ce la început fusese o mică, probabil o mică hemoragie, că nu s-a văzut, acum niște hematoame
care au apărut
în timp
zile.
Și nu știa nimeni și vedeți, nici măcar cu semn de hipertensiune intracraniană, cum eram obișnuiți. Adică faptul că e ceva în plus acolo, da, deci o masă de sânge care s-a strâns într-o punguță a masei astea de sânge, ar fi trebuit să determine semne de creștere a tensiunii din craniu, intracraniene, HIC, cum zicem noi, hipertensiune intracraniană. Nimic din toate astea. Adică copila nu durea capul, nu vărsa, nu amețea. Doar această ecolalie și mulțumim Dumnezeu că ne-a luminat, că știți, vedeți noastră uneori cu această economie, să nu faci aia, să nu faci aia, am fi putut fi restrânși de asta. Stai mă, care computer tomograf de 4 săptămâni, nu? Și mulțumim lui că ne-a luminat, i-am făcut remene și l-am transmis doctorului Târnoveanu la Marie Curie la neurochirurgie și operează chiar miercuri sau joi. A operat-o și...
Deci tratamentul în cazul
absolut,
ei
trebuie
operație.
Să scoată, da, să scoată asta. Problema e, vedeți, asta e cât persistă aceste hematoame și cât apasă acolo și cât deranjează, pentru că exact cum spunea dumneavoastră, nu e numai o taină creierul, e o noblețe. Este tot ce are mai nobil în creație ființa umană. Vedeți o cicatrice pe mână, la degete, e altceva. O cicatrice aici generează paralizia întregii mâini sau al hemicorpului.
Dar fetița, mi-a rămas gândul la ea, ce fel de traumatism suferise?
Traumatism craniocerebral.
Căzuse?
La cap, s-a lovit la cap.
A căzut de la înălțime?
Nu, n-a căzut de la înălțime, a dat o mașină peste ea. Dar accidentul destul de mic, așa, se vede în timp. De asta vă spuneam că asta se poate constitui și în timp. Atunci când ai o mămică care spune că s-a lovit copilul, ea trebuie să stea cu ochii pe el să-l observe. Dar cum? Pe genunchi, în rugăciune și fără teamă, cum spune Domnul Iisus. Nu te teme, fără teamă. Cu liniștea că l-ai pus în mâna Domnului, pentru că Dumnezeu, oricât de grea ar fi situația prin care trece, îți trimite și soluția. Când vin mămicile speriate și le spun să mai cadă încă tot de atâtea ori până se mărită. Așa vă spun și dumneavoastră. Și a terminat cu căzutul, că e mare acum.
Da,
problema
căzut de
e,
curând,
sigur că de-a
mămicile
nepoțelul meu.
Cât e de lungă și...
Exact așa, asta micul care e un hiperactiv, se aruncă, așa și mă uit la mama lui, la fiica mea, o admir cât este de ce. Locrotește Dumnezeu, lasă-l, nu. Măi, dar nu. Eu am inima strânsă tocmai pentru că am văzut atâtea și atâtea, dar știți cum?
Iubește viața.
Cu epilepsia?
Epilepsia este o manifestare paroxistică a creierului. E destul de complicat să vă vorbesc într-o emisiune din asta, doar că vreau să vă spun că epilepsia este o boală tratabilă. Are forme perfect tratabile, cum poate să aibă și forme destul de rebele la tratament sau forme care am avut cazul unei fetițe care trec numai după o intervenție chirurgicală, tot neurochirurgicală, să excizez focarul acela. Deci depinde de leziunea care generează această epilepsie.
Dar ce este? Cum se manifestă? Care sunt simptomele și cauzele?
Este o stare de hiperexcitabilitate a scoarței cerebrale care generează tot niște manifestări paroxistice, ori tremurături, ori pierderea cunoștinței. Înțelegeți? Ori încordarea unui segment de corp. Sunt peste 200 de forme clinice de epilepsie. În diverse expresii clinice, dacă vreți, unele doar o simplă tresărire a buzei sau contracțiile, da, așa, zise ticuri, că sunt ticurile, sunt ticuri și alea n-au nicio reprezentare pe scoarță când îi face electroencefalograma copilului, dar epilepsia are. Sunt tot felul de manifestări, v-am spus, care unele dintre ele și majoritatea chiar au tratament. Dacă e o electroencefalogramă clară, acum a apărut și metoda și noi avem de investigație, electroencefalograma în somn și furnizează niște date de diagnostic formidabile.
În
copii
somn.
Care nici n-am... Da, electroencefalograma în somn, deci asta se face pe o perioadă de 8-10 ore. Copii care nu știam de ce nu înaintează, copii cu paralizie cerebrală, nu mai face progres, deci nu mai reușesc să trec. Și cum citisem și am o neurologă foarte bună, o doctoriță la spital, doctorița Accente, cum ea citise și așa, hai să luăm. Și am câștigat printr-un proiect cu Rompetrolul, am câștigat un aparat ăsta de 10.000 de euro și l-avem și dă niște rezultate formidabile. Adică copii care nici nu credeai că are așa vreo manifestare paroxistică, vezi în timpul somnului.
Și cum? Puteți să-mi explicați de ce în timpul somnului?
Pentru că creierul e și el un organ săracu și se manifestă într-un anume fel. Și poate să dea niște semne vizibile sau poate să nu dea niciun semn vizibil, dar să se observe acolo în activitatea lui electrică, care e decelată pe electroencefalogram.
Iubește viața.
Cântec dulce de copii, vreau să la semeni melodii în cer vin zburând. Ziua de-ar fi întunecată, lupta de-ar fi disperată, inima e când la șinima să creadă
Iubește viața.
Vreau să vă întreb dacă intră tot în sfera dumneavoastră de activitate problemele legate de creșterea copiilor în înălțime.
Teoretic, intră în sfera de activitate a medicului de recuperare, a pediatrului, a endocrinologului. De fapt, nu atât cât creșterea, cât tulburările de creștere, dacă vreți. Stimulul nostru cel mai frecvent folosit este mișcarea. Și, în general, vedem că sunt mai multe forme de a nu crește copilul. Despre asta cred că vorbiți. Poate să nu crească în greutate, cum e vorba de puișorul de care vorbeam adineauri. Poate să nu crească în înălțime și atunci sigur că studiem coloana vertebrală să vedem că acolo mai sunt niște exerciții din astea de sărituri care se pot face și stimula. Mai sunt niște probleme pe care le rezolvăm împreună cu endocrinologul, că poate să fie un nanism, cu asta s-a născut, ori nanism hipofizar, ori un nanism tiroidian, dar noi, cum să spun, determinăm prin acțiunea asta kinetică, prin terapia kinetică, stimularea cartilajelor de creștere. Cum? Prin faptul că mușchii dau formă oaselor, mușchii determină metabolismul fosfocalcic. Deci mușchii sunt un impuls și atunci dacă îi mișcăm și dacă îi punem în folosință, vă dați seama, de fapt e unul dintre cele mai mari organe ale corpului. Organul muscular, da, sistemul muscular, dacă e să luăm așa. Și vă dați seama cât de nefolosit îl ținem? Pentru că nu-l folosim fiecare grupă musculară, să mai ridicăm niște greutăți cu mâinile, să mai așa. Și apropo de copiii care au tulburări de creștere, sigur că nu trebuie să poarte greutăți. Pentru că mai avem copii de la țară, de exemplu, care vin pentru asta, dar săracii sunt puși la treabă.
Înțeleg că recomandați sportul la copii.
Sigur că da. Mișcarea. Vedeți, sportul, asta e, aud deseori pe colegii mei și uneori mă umflă râsul, sincer. Se duce la un chirurg ortoped și spune, trebuie să facă arte marțiale, trebuie să facă not, trebuie să facă nu știu ce. Notul nu este terapeutic. Nu cunosc decât un specialist în țară. Ați înțeles? Notul îmi creează musculatură, creează armonia între centura scapulohumerală și pelviană, îmi creează musculatură, deci capital muscular, dar dacă am un defect, ăla nu poate fi corectat, că trebuie să lucrez asimetric, de exemplu, dacă e o scolioză. Păi nu lucrez în apă asimetric, dar într-adevăr e bun un sport pentru orice copil. Care sport? Sportul care îi place copilului. Repet, am doi nepoți. Unul vrea să înoate și place, merge cu mine la piscină, altul, ce să spun, din când în când îl ducem cu mare tam-tam și îl convingem că nu vrem să meargă constrâns. Pentru că trebuie să-ți placă. Sportul face loazir, zice francezul. Deci e de bucurie, e o bucurie. Merge unde îi face lui plăcere. Și dacă nu-i face plăcere și îl duci doar că a spus doctorul să facă arte marțiale, să facă, nu, e o stupizenie, serios. De-aia există medici pe specialități, că noi în domeniul nostru, noi citim ce să facem cu mușchii. Dar o chestie foarte logică, să vă gândiți și niciodată să nu forțați copiii la nimic. Pentru că nu uitați, creierul e pus de Dumnezeu chiar dacă dumneavoastră l-ați născut și fiecare copil are menirea lui pe pământ. Dacă el este capabil să deseneze, el va desena, nu e mai prost, că el va fi mai slab la matematică. Sunt zone și arii din creier care funcționează compensator, aia s-a dezvoltat. Lasă-l să deseneze, încurajează-l să deseneze. Nu înseamnă că nu-și face temele la matematică. Nu, insiști și pe asta, dar nu așa cum aud și cum văd la unele colegi ale mele, admonestat copilul că nu e bun la matematică. Nici eu nu m-am omorât cu matematica, recunosc.
Două lucruri vreau să vă mai întreb. Cât timp durează recuperarea în general? Bine, situațiile sunt diferite, problemele sunt diferite.
Da, la noi copilul vine pentru o perioadă de 12 zile, că așa avem contractul cu casa. În fiecare zi programul de kinetoterapie se efectuează dimineața și după amiaza, deci în două ture. Adică dăm o foarte mare importanță terapiei prin mișcare, este primordială, pentru că ea acționează asupra creierului. Deci acționează și asupra mușchiului, dar asupra creierului. Odată, într-o cifoscolioză, să zicem, dacă copilul avea o imagine imperfectă despre poziția coloanei, prin gimnastică și-o perfectează, și-o perfecționează imaginea kinestezică. Sau, cum zicem, românește un obicei prost. Dacă are obiceiul să stea așa și corectează prin mișcare, avem și alte mijloace. Dar vorbeam de mișcare. E în funcție de gradul de cifoză, e în funcție de fiecare, în funcție de cât este de motivat copilul să facă gimnastică. În general, eu discut foarte mult cu copiii la cabinet și era un copilaș foarte drăgălaș, așa de vreo 5 ani și îmi spune, eram de gardă într-o luni și era cu frățiorul lui. Lui îi place să facă lui nu și zice, îi urăsc pe aia. Care? De la kineto, pentru că mie nu-mi place kineto, dar ei nu știu, habar n-au. Zic, da, dar eu știu. Tu știi deodată minunat așa, de unde știi? Pentru că uite cât stai de urât așa, uite la fratele tău, ia uite ce mândru e și ce drept. Și am început să vorbim și deși mic, copilul a început, nu cred că l-am convins, dar să privească altfel. Deci n-a văzut că îl pun, că îl execut, cum probabil îl biciuiește kinetistul, hai fă, hai drege, știți? Am stat foarte bine, am văzut, știu că nu-ți place. Să accepți această neplăcere a lui. Să-i spui, nici mie nu-mi place să fac cu tare lucru, dar hai să facem împreună. Dar uite, da, dacă facem asta, uite ce voinici devenim. Sau fiecare mamă trebuie să fie artistă în meseria ei. Ori meseria ei este să convingă. Dumneavoastră ați văzut un actor pe scenă cum ne convinge de rolul ăla? El poate că e tare nefericit, dar interpretează rolul unui om fericit și m-a convins și pe mine că în piesa aia așa e. Așa e și mama. Trebuie să-și convingă copilul să facă ceea ce nu-i place lui, dacă e artistă în meseria ei. Dar dacă e doar hiperprotectoare și tot timpul și își caută o culpă sau așa, sau caută să-l ocrotească, spune nu-i place sau... Sigur că nu-i place nimic din ce e muncă, nu e de plăcut. E de plăcut să stăm așa...
Aproape pentru... că îmi vine să spun, să trag concluzia că mișcările acestea pe care le faceți, dacă nu sunt însoțite de plăcere, nu au efect asupra creierului.
Au efect asupra mușchiului, asupra așa, dar pe mine nu m-a convins și odată viitoare nu-l mai fac, eu nu știu ce fac. Sigur că da, și copilul la fel, deci el nu știe de ce trebuie să mai facă.
Iubește viața.
Este munte prea-nalt să nu-l urce. Nu-i suferință mai grea decât la cruce. Nu e furtună prea-rea să n-o liniștească. Nu știu durere, de-ar fi să n-o cunoască. Dacă umerii săi au purtat povara lumii, el poate lua chiar acum povara mea. Dacă umerii săi au purtat povara lumii, el poate purta chiar acum povara ta. Să nu-l urce. nu-i suferință mai grea decât la cruce. Nu-s frământări prea adânci să nu le atingă. Nu e furtună prea rea să nu o stingă. Dacă umerii săi au purtat povara lumii, el poate lua chiar acum povara mea. De-i grea încercarea, tu nu vei fi singur, el e la dreapta ta.
Iubește viața.
Haideți să încheiem, ne apropiem de final, spunându-le părinților care poate ne ascultă acum ce sfaturi sau la ce trebuie să fie atenți în privința poziției copiilor.
Trebuie să învețe să-și observe foarte bine copilul. Părinții încep cu începutul, dacă vreți. Nu trebuie să-i spună veșnic, stai așa, fă așa, drege așa, întâi să-l observi în ce condiții anume stă. De exemplu, copilul stă mai mult la tabletă. Cu ce aș putea eu să înlocuiesc puțin tableta? O băruță cu un cornier în formă de lul la ușă undeva, o băruță și magăz de băruță. Te joci 10 minute la tabletă, dacă îmi faci 10 agățări la bară și ridici genunchii la piept. Părinții trebuie să învețe să-l observe pe copil bine în toate situațiile. Nu să-l transforme într-un roboțel. Fă așa, drege așa, spune bună ziua, spune sărumna, îl observi. Îl observi și când ieși dintr-un cabinet, când ieși de la bunica, când ieși de undeva, știi? Mi-ar fi plăcut să spui sărumâna când am plecat. Sau bună ziua, depinde de valoarea culturală a celor din familia respectivă. Așa și asta. Trebuie să-l înveți pe copil să știe că dacă el stă drept, stă corect și își dezvoltă bine toracele, mintea lui va funcționa cum trebuie. Unde se oxigenează? În plămân, nu? Deci de acolo ne vine nouă sursa de oxigen și de bunăstare a creierului. Pentru început, nu numai din mâncare, din stilul de viață alimentar sănătos, ci din modul în care respir, mă duc pe malul mării, că dumneavoastră aveți aici aproape și respir și îl învăț și mai înalți ca vrăbiuța ochișorii spre cer și acolo, Dumnezeu, acolo trebuie să ne uităm. Deci eu încerc cu nepoții mei tot felul de jocuri din aceasta, pentru că spre deosebire de fetele mele pe care tot acolo pe lângă mine au crescut, ăștia nu mai sunt așa de drepți. Recunosc și cu fetele mai merge, cu un pas de dans, cu nu știu ce, dar ei sunt acum mai calculatorule, dar învăț, stai la tabletă, dacă sau calculator ce stă acolo, dacă stai pe burtă și întins pe covor și au adoptat poziția asta, e alta decât să stau la birou, să stau așa.
Tare mult vă plac copiii.
Da, e adevărat. E adevărat, nu cred că există altceva pe lume să-mi placă mai mult decât societatea lor. E minunat și mă uit după fiecare ochișor al lor.
Doamna doctor, vă mulțumesc foarte mult. A fost așa o plăcere să vă am aici și să vă ascult. Nici nu știu când a trecut timpul. Poate ne mai întâlnim și în altă ocazie aici la Constanța.
Chiar cu mare drag, pentru că îmi place Constanța.
Stimați ascultători, ne vom opri aici, mulțumindu-vă și dumneavoastră pentru atenția cu care ne-ați urmărit. Am fost împreună cu doamna conferențiar universitar dr. Liliana Pădure din cadrul Universității Carol Davila din București și totodată manager la Centrul Național de Recuperare Copii dr. Nicolae Robănescu. Eu sunt Laura Maftei, până când ne vom reauzi pe frecvența Speranței, numai bine!